Masihning to'kilgan qoni orqali Xudo bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi. Shunday qilib, Xudo bizning hayotimizni to'ldirgan inoyati qanchalik boy ekanligini ko'rsatdi. Salom azizlar. Kechirim bu af etilishdir. Hukmning qaroridir. Agar kimdir kechirilgan bo'lsa, demak u jinoyatlari uchun jazolanmasa-da, lekin sud tomonidan jinoyatchi deb taniladi. Yodga olinadi. Lekin Masihda gunohlarimiz faqat kechirilmaydi, balki bizdan olib tashlanadi. Mana shu so'z yunonchada afesis deyilib, butunlay yuvib tashlangan, artilgan yoki boy inoyati tufayli gunohlari butunlay yo'q qilib yuborilgan, yuvib tashlangan degan ma'noni bildiradi. Masihda xatolaring ham o'chirib tashlandi, sendan olib tashlandi. Sen faqat af etilganlarning uchun emas, gunohlaring yo'q bo'lgani uchun jazodan qutulding. Agar masihiy xato qilib qo'ysa va o'zimni kechira olmayman desa, o'sha kishi Isoga va uning o'limi orqali berilgan to'lovlarga ishonmayotgan bo'ladi. U bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. U faqat o'zingni kechirishni aytayotgani yo'q. U senga sendan buyukroqligini va u hukm qiluvchi ekanini va gunohlaring yuvib tashlanganini aytmoqda. Agar u oxirgi hakaming bo'lsa va gunohlaringni yuzingga sochmasligini bilsang, unda nega qilib qo'ygan xatolaringdan xafa bo'lib yuribsan? O'tmishda qilgan xatolardan qayg'uga botib, ibodat qilmoqchi bo'lib yurgan kishilarga o'xshamagin. Qilgan xatolaring yodingga tushib qolsa, darhol imoningni ishlat. Ba'zilar qilgan yomon ishlari yoki xatolari tufayli qattiq tushkunlikka tushib qolishadi. Ba'zilari uyalganidan yoki yerga urilganidan o'z joniga qasd qilishadi. Bu katta xato. Ha, sen xatoga yo'l qo'yding. Qiyin vaziyatda qolding. Lekin bular hech qachon senga hokimlik qilmasin. Sendan ustun bo'lmasin. Sening xatolaring uchun Iso javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. U allaqachon to'lovni to'lab qo'ydi. O'tmishdagi xatolaring va yomon ishlaring seni asir qilmasin. Muqaddas kalomda seni barbod qiluvchi gunohning qudrati yakson bo'lgani va endi u senga hokim emasligi aytilgan. Gunoh sizlarning ustingizdan hukmroq bo'lmaydi. Chunki sizlar endi qonun ostida emas, balki inoyat panohidasizlar. Agar shayton gunohlaringni eslatsa, unga Isoning o'limini ayt. Isoning xochi orqali kechirim olganingni, gunohlaring butunlay o'chirib tashlanganini esla. Aziz otajon, muhabbating, inoyating, ezgoliging va hayotimdagi huzuring uchun rahmat. Menda yashayotgan, kalom sirlarini ochuvchi komil irodang va solihlik bilan yashashimda yordam berayotgan muqaddas ruhing uchun rahmat aytaman. Gunoh va uning natijasidagi narsalar ustidan Iso bergan hokimiyatimni ishlatishni mashq qilaman. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.